Tika menakavy amin'izao finoana aina izao a irantsika eto amin'ny tim onjapio ity 720 jona 1970 arivo 720 jona 1020 sy 2 arivo de 1020 taona katroka alahady 720 jona zany any Radio Don Bosco no zany de anao tambirina kely isika amin'ity androany ity ato anatin'ny fandarana finoana aina iresahantsika ny hoe inona tokoa ny ao ambadika amin'ny fanomanana an'ireny fandarana rehetra ireny satria tsy vita ho azy ireny fa misy olona mikirakira misy olona manomana raha mitentsika hoe finoana de ireo pirehetra marobe miara-miasa amin'ny Radio Don Bosco moa zany a no voakasika izay hoe finoana aina izay ka amin'ity fandarana androany ity isika de tsy iresaka fotsiny no hoe finoana aina fa iresaka mihitsy no hoe ahoana ny fanomanantsika an'izay hoe fandarana momba ny finoana izay tsy nisy anefa ireo fandarana rehetra reo a raha tsy nisy ny fanombohan'ny RDB tamin'ny taona 1970 raha iverenantsika kely ny tantara ary a de tsy hoe ny Radio Don Bosco akory no nanomboka ny fitoriana ny vaovao mafaly nataony ny salesianina fa efa nisy a fikirakirana fitaovam-pifandraisana hafa ny alohan'ny Radio Don Bosco ka ireo dingana ny voarany fitorianany vaovao mafaly tato amin'ny salesianina zany no resantsika zay tsika vao miresaka ny hoe inona ry zany a ny fomba nentintsika nanolorana an'izay hoe fandarana ara-pinoana izay pera lokatrelia isan'ny talepa norona Radio Don Bosco a ary isan'ny tantana Radio Don Bosco ihany koa izy ary izy ara no naharitra indrindra tamin'ny fitantanana ny Radio Don Bosco satria ny taona 1970 nanorenana ny radio a ka hatramin'ny taona 1970 izy a no nitantana ny radio ary avy eo izy niverina teto amin'ny radio indray a nitantana ny radio a ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1970 hitantsika amin'izany fa efa 20 taona izy zany a no nitantana nyity onja peo ity andeha ary horesantsika aloha zany no hoe nanahoana ny fomba ny foroana ny Radio Don Bosco tato amin'ny fikambanana salesianina mbola tsy radio ny atombohany a reo vetsika eraka mampera loka
Radio Don Bosco 520 taona nanabeazana saina vatana fanahy ny maha-olona manontolo
Mopiraloka moa zany efa torakafa no resany fa mandalo eto amintsika izy a de misotra azy amin'ny fanetretenany a ilazalaza ny momba n'ity hoe fitorianany vaovao mafaly amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana ity ato amin'ny Salesiana satria isany andraikitra an'izany izy. Inona tokoa moa izany mopera no hoe dingana ny ainana tamin'izany hoe fitoriana ny vaovao mafaly izany a talohan'ny radio.
Iae, tadidiko tsara rehefa ny lehibe anay dia nanao proposition tamiko mandeha any Madagasikara. Anisan'ilay proposition nataony tamiko hoe dia mikarakara ny media Don Bosco. Izany dia alohany niainga tany an-dafy aho saka nianatra kely ny imprimerie satria ny hevitra hoe fa Madagasikara mbola mila imprimerie, mbola mila fandrosoana indrindrindrindra amin'ny famoana ny boky na ny materiel audiovisuel ho an'ny fitorian'ny vaovao mafaly, fa tsy hoe ny fitorian'ny vaovao mafaly ihany fa ho an'ny koa ny education. Kanisany rehefa tonga teto Madagasikara dia nifampiresaka tamin'ny confrère ary tsikelikely dia hita ny lalana. Kanisany dia niaraka amin'ny provinciale dia nanapa-kevitra izahay dia hanomboka ny édition Don Bosco Madagasikara. Le projet antsoina hoe Media Don Bosco Madagasikara. Ary ao anatin'io projet io misy ny lafiny ny boky, misy ny lafiny ny audiovisuel, misy ny lafiny ny radio izay efa nanomboka aloha, ary nisy koa everinay hoe efa indray andro mety sokafana koa ny televiziona anankiray. Fa amin'ny lafiny audiovisuel na ny boky dia niesaka voalohany dia nataonay mampafantarana amin'ny olona momba ny Don Bosco. Dia misy ireo boky na le boky lehibe momba ny Don Bosco, na koa ny boky kely momba ny Don Bosco sy Dominique Savio. De zay koa niesaka koa ho an'ny ankizy dia nikarakara ny bande dessinée ny Dominique Savio. Ary rehefa tonga koa ny relique ny Don Bosco dia nikarakara koa ny bande dessinée ho an'ny Don Bosco. Io ny projet any ankapobe. Mazao ho azy avy eo dia nisy boky hafa mikasika ny pastoral des jeunes, mikasika ny education, ohatra i mon père Heriberto izay tena manana ny spécialité manokana mikarakara ny ireo problematika amin'ny tanora. Maromaro ny boky nataony per Heriberto mikasika ny problema ny tanora ki.
Efa nanomboka horonantsara zany ny Salesianina akoatra ny radio. Rehefa avy antsika mbola resaka momba ny radio ihany fa resantsika kely aloha zay le horonantsara zay hoe inavo zany ny horonantsary a efa mitanteraina na nitotosaina tato amin'ny Salesianina ny rahana tamin'ny radio Don Bosco zany.
Ia, satria indraindray dia ny fikambanana dia mandefa ny ekipa eran'izao tontolo izao, ekipa dia makazare dia mamoaka ny documentaire mba atao ny tsy hoe publicité mba ampafantarina ny be sinimaro ny be fetera hoe ino namo ny asa ny Salesianina amin'ny mission na amin'ny toerana hafa. Ka tadidikeo dia indrona intelo efa tonga ireo ekipa avy any andafy. Mazava azy misy professionnel, misy spécialiste, ary avy eo izay dia nangataka hoe so dia azo atao koa amin'ny teny gasy io. Zareo dia nanomeny autorisation dia nataony nandika ny documentaire amin'ny teny gasy hoelavelona ny Madagasikara. Tadidiko tsara tamin'io fotoana io mba ampafantarana koa eto Madagasikara hoe aiza ho aiza ny toerana misy ny Salesianina ary inona moa ny tena asan'ny Salesianina. Tsy hoe ny documentaire ho any ivelany ihany fa indrindrindrindra dia natokana ho an'ny Madagasikara. Ary koa nandritra ny fotoana maromaro dia nisaina koa aparitaka azy, ary storako mihitsy ireo television izay nanaiky dia mandefa azy amin'ny antenna. Fa ny tena asa lehibe koa mikasika an'io dia ny filmin'ny Don Bosco. Dia io dia fanomanana ny fatongavan'ny relique ny Don Bosco teto Madagasikara. ka izay dia nangataka tamin'ny maison de production tsy amin'ny salesiana na io fa misy maison de production any andafy izay nanomeny autorisation ary nanomana ny test ny mandika ny test avyeo dia niaraka ny piasa rehetra eto amin'ny radio na ny piasa tsotra ty amin'ny la maison aty dia natao io realisation io. Ary rehefa izao tadidiko nandefa azy any andafy tamin'ny spécialiste mba atao montage farany, zareo gaga hoe satria nahita hoe fa efa navita zavatra be dia be, zavatra goavana amin'ny fomba professionnelle, satria koa ny fomba fiteny ny antsoina hoe amin'ny teny français hoe labiale tena presque précis, donc ataoko fa io zava-dehibe ho an'ny projet Média Don Bosco Madagascar.
Raha zay le fitantaram' opérateur zay zany de tsy mbola nietritra radio mihitsy ny salesianina, inona na tonga ny salesianina hoe hanangana onjam-peo?
Raha lazaina ny marina tsy hevitra avy amin'ny salesianina fa hevitra avy amin'ny manokana, satria izao rehefa any andafy mbola tanora, mbola mianatra teologia sinisisa tadidiko sara mbola misy radio izahay dia nanao émission, izao matetika manao ny technicien zany hoe ka misy karazana fitiavana manokana hoan'io fitaovana lehibe io. Rehefa tonga teto zao ny teny tamin'ny mpelazopiny izay efa lehibe anay voalohany hoe asa sodi isika mila manao radio, satria amin'ny alalan'ny radio dia afaka dia manampy ny fitorian'ny vaovao mafaly ary manampy koa ny edukasion. Maro ny confrère misalasala milaza hoe io hevitra ny mopera loka ihany, izy ihany no manano io, kanefa dia avy eo nazo tsodrano avy amin'ny provincial fa ny projet amin'ny fanombona dia kely, tena kely, atao amin'ny radio ho an'ny ivato ihany. Ny trano efa hita, sala vitsivitsy efa niaraka koa ny namana teo aloha efa nanoka koa ny fikarakarana ny ansorisation ohatramizao, fa izao efa presque vonona andeha ividy fitaovana. Fa rehefa nandeha andafy anontany fitaovana dia tonga dia misy ny vaovao avy amin'ny provinciale miasa hoe tandremo fa efa niova ny projet fa tsy atao ho any vato ihany fa atao ho any Antananarivo. Donc anao amin'izao mandeha mividy ny fitaovana fa jerenareo tsara fa tsy zavatra kely intsony tsy maintsy atao fa zavatra lehibe. Kana izany dia niaraka amin'ireo teknisien any andavy dia nieritreritra hoe ino tokony atao ary dia nanoka nanao komandy ary rehefa niverina teto aho dia nikarakara ny autorisation rehetra. Tamin'io fotoana io tena sarotra le azona ny autorisation satria ny radio efa nisy vitsy tsiokavao antsiva feno ny vahoaka ary any akoatra ny RFI mazava ho azy fa RFI avy any ivelany e koray tadidiko mbola amboimitsimbina tany. Donc izay rehefa niteti ny ministera rehetra somary nijaly kely aho mba mahazo ny autorisation satria laza hoe nareo katolika anao inona nareo katolika mety tsy azo nareo katolika, fa avy eo misaotra an'Andriamanitra dia nahazo ihany ny autorisation ary afaka dia nampandroso nyity projet ity. Fa ny tena homariky hoe fa zaza mena vava na dia ny personnel rehetra izay efa nofidina dia mbola tsy mahay radio satria tsena mbola tsisy resaka radio eto Madagasikara, ka ny préoccupation anay voalohany dia ny formation ary nandridra iray taona sy sasany raha tadidiko tsara, mandridra presque iray taona sasany feno dia nataony formation rehetra na momba ny gestion na momba ny émission na momba ny zavatra rehetra ary tonga avy eo farany hoe tonga ny 27 juin 1996 dia nanonka ny radio.
Radio Don Bosco, sinfandraisana andraikitra. Radio Don Bosco, mizara faliana, 50 taona. Mandeha any, mampianarana izao tontolo izao. Radio Don Bosco, antsika rehetra, 50 taona.
Mopera moa izany ny elany no nitantana ny Radio Don Bosco. Nanahoana ny fivoarana izay radio izay raha jerena taminy hoe nanomboana azy tamin'ny taona 1975 ka hatramin'ny fahitanao azy amin'izao fotoana izao na dia efa tsy eto mitantana eto intsony ary ianao.
Ia, efa presque 20 ans tamin'io radio io, izany hoe na amin'ny fitantanana direct na koa amin'ny fitantanana indirect. Nefa ni esaka ni radio araka le lazaiko teo hoe fa ni esaka mba misy ny fitorian'ny vaovao mafaly sy ny edukasion. Ka noho izany izay dia ny eritreritra hoe inona ny grille tokony atao. Atao radio fivavahana ve? Manoka amin'ny maraina jusqu' amin'ny hariva dia misy rosaire, misy an'ity, vavaka foana sa manakory. Dia efa nahita formana anakiray hoe radio ouverte pour tout le monde. Donc tsy hoe ireo katolika ihany dia afaka miaino fa ny olana rehetra tsy ankanavaka indrindrindrindra ireo tanora, satria efa nosiblena mihitsy ao anatin'ny grille de programmation hoe ity spécial ho an'ny tanora, ity spécial ho an'ny olona education o ane olo debe. Mazavaza ho azy dia nisy ny moma tena presi ny vavaka ary atramin'izao hitako fa mbola misy. Fa ny radio nanoka teto Antananarivo, avy eo dia no ny projet lehibe natao ny mopera anakiray izay nanampy ahy amin'ny fitantanany radio nandritra fotoana lavalava dia mopera mimo, dia satria misy ny taona 2000 ary efa hita hoe fa ny eveka no mangataka mba misy radio isaky ny diocese, ary ny conférence episcopale dia nangataka tamin'ny salesienne karakarao ny projet mba isaky ny diocese afaka dia misy radio. Dia i mopera mimo dia nanao ny projet natsina hoe projet RESAT, dia nanararotra koa ny ane 2000 satria any misy sponsor maromaro e ny conférence episcopale italienne tena nandray ampelatanana ary namatsy na ny formation satria nandritra telo taona dia ny ekipe rehetra avy amin'ny région avy amin'ny isaky ny diocese dia tonga teto amin'ny radio amin'ny fotoana efa préparé ka afaka nianatra, afaka manao ny préparation ho an'ny radio. Ary rehefa hita hoe efa nandroso ny radio, ny formation ho an'ny radio, dia tonga ny fitaovana. Ary zao tadidiko tsara tamin'io fotoana io, niaraka tamin'ny teknisiena ty amin'ny radio, dia nitety isaky ny diocese dia nanao ny radio. Fa avy eo natao miaraka io radio io, izany hoe tapakevitra hoe miaraka amin'ny eveka hoe fa ny Don Bosco RDB dia manome maimaimpona ireo émission ilaina au niveau national amin'ny alalan'ny satellite, satria tamin'izany mbola internet mbola faible loatra ka voatery izay dia nanofa ny satellite ankehitriny mbola ao io sistema io. Ka noho izany dia ireo émission lehibe toy ny vavaka na ny débat na ny vaovao na ny zavatra hafa koa interesse ho an'ny diocese dia afaka ho tonga mivantana avy amin'ny diocese, ary en contrepartie koa ny diocese afaka mandefa ny element ho an'ny RDB indrindrindra amin'ny alalan'ny vaovao mba misy ny fiara-miasa complet amin'ny ny zavatra mitranga eto Madagasikara mba ho fantatra tsara ny zavatra misy.
Teny hoe televiziona mopera teo an Roportone no zan kirakira nti onjapeo ti inona tena antony hoe masarotra ny fananganana na ny fanorenana ny televizion.
Ya io tenenika na Fereline fa io tena nofinofy io be io. Ary tsy hoe nofiririna na araka le fitenentsika fa zao tena nanao etude be dia be. Soit de faisabilité, soit de économique, si. Fabio Ataokuri, Cisania, Ci Ulone Rayani, Manapakevitra, Pamazawasi, Fabisi Ulonamar, Cimenzi Manapakevitra, fa Citantera ka Teualua, io progeio. Faniria, Bautantera Kayan. Amenifumba moderna, Satia, Arakanieto e Meti televisione speciale, Metiusaro Sacho. Kane fa afaka manunga di fa an Italia o atesa abbiamo firene na io e fa misi example marumaro le azioni we le radiovision, c'est-à-dire misi ni radio isai azuzerena ameni television kuwa zani we fa misi strategia ampia sai ne satia mila tecnica fa zao min we fa io ni dingena manaraka ni RDB azotao mari noi fa mezzo le azioni ove misi di RDB live fa l'RDB live di amici emissione vici isai azotao canefa ni faniriaco ba in rei anduane di amici di televisione mari noi fa ni televisione mila investisse mai mila preparazione canefa ni radio e fa manana vensenka si zaza mena va venzone e fa mi si esperienza ma zavase a mille la televisione mi stecnica che ne fa ni resa cadia le tuviane dia mi fireria sua e fa avaca fulutona fa ela di amba mi sicua ni televisione cattolica era di nussi e tu Madagascar e Nadia Narevi fa tanto tamani fare ne fa mi si diocese na crea e fa nanunca di a engani fa ba mis proje dei be mi ara kami dio se zereta wa di wa
manke sitra kanao ni araka taminay nandritra an'izay 25 taona izay ary mbola ho namana ho atrany ny radio Don Bosco tutke kele amin'ny moperandrina moperandrina everiko ngamba fa tena ti membro pultona mintsy no faneraserana tam radio Tombosko na dia nisy fotona kely ara tsy nateto tanrazana anao fa vonanomboka kelikely ny RTB dia fa asalasana hoe niara niosina tamin'ny fandarana momba ny finoana tato amin'ny RTB ianao nanahoana ny fahitanao an'izany hoe fandraisana anjara amin'ny hoe fanampiana ny radio Tombosko hitory ny vaovao mafaly izay miarahaba mompera
de faly miarabanao Fredelina faly milaba amin'ny mpiainy any koa ny fahitako an'le izy aloha nandritra izay 25 taona zay a de io radio io a dia anisan'ny fitaovana serasera zany a ampitana aingana de aingana izay tiana ampitaina na inona io na inona anisan'izany a ny finoana za moa tao amin'ny sampana momba ny finoana no ny rahako taminareo tato foana de tena hitako hoe fitaovana mahomby ny radio izay no mahafaly anazy satria raha nanomboka teto a talohan'ny araka mbola teto taloha vao nanomboka kelikely ny radio a dia voalohany aloha ny zavatra tsikaritro a de tena hoe nanomboka tokoa ny radio de mbola vitsivitsy ny fandaharana mbola nindramina tety sy tero dolodolo ny na ny hira na ny de mbola tena atao anatin'la fikaroana sy ny fakana traikefa zany ny mpiasa rehetrarehetra eny fa na de itsika raha am'le za moa mbola tsy tao ny finoana aina tam'izany ary mbola tsy nisy ko ny finoana ainy tam'izany fotoanazany fa tao amin'ny vavaka maraina tamin'ny vavaka maraina ny anjarako tam'izany fotoana zany a hitako hoe manana fihetse-po zany ianao hoe miara-mivavaka amin'ny malagasy rehetra tsy akanavaka ho an'izay ny aino ny radio Don Bosco taorinany nahatongavana avy any ampita za moa nianatra tany de niverina atao amin'ny radio Don Bosco ndraiky ka le finoana aina ny tena natao a eo fandarana fa maro tsy hitahisa mihitsy ny fandarana izay natao tao amin'ny tao tato amin'ity radio Don Bosco ty, ary de tena hita mihitsy ny hoe fandarana ilain'ny olona, ilain'ny olona na eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ilain'ny olona eo amin'ny lafiny ara-batana, ilain'ny olona eo amin'ny lafiny ara-panahy indrindraindrindra, ary indrindraindrindra koa ny eo amin'ny lafiny ara-pivelomana sy ny divertissement ozy tsika amin'ny teny vahiny amin'ilay hoe fa mba miala voly e. De tena mahafinaritra ny fiarahana atao amin'ny radio.
Ti ny zavatra mba manetikitika ny saiko mopera, ianao a verina avy any ampitany ranomasina de nanandraikitra lehibe teo nivo ny fiangonana zany, raha tsy laza fotsiny any amin'ny hoe ny fampianarana teny amin'ny Université Catholique, teny amin'ny seminaire sy ny sisa, ny andraikitra teo nifondram-piainana vekany Madagasikara, ary zao indray ianao de mitantana paroasy, nefa de mbola vonona ianao a manatanteraka ny fandaharana miaraka aminay amin'ny finoanaina. Inona ny mahatonga anao mampandrisika anao zany hanao an'le fandaharana nefa be da be ny andraikitra saninao?
Tena tiako a, de satria akaiky ny olona le radio, tena akaiky be ny olona mihitsy, ary zay rehetra tokantrano idirako rehefa manao visite à domicile a dia radio Don Bosco dolo. Eny fa na de olona hafa finoana azy a de andrenesana radio Don Bosco, tena matetika mihitsy zany, tsy hoe fandokafana ny radio fa tena zay akaiky ny olona izy. Ka iza moa efa hatramin'izay mihitsiny a, tamin'ireo asanakiny fiangonana tamiko ireo lehibe zany a, zeo asa rehetrarehetra nylazy tany sainao teo reo a tsisy atakaloko, de aloka ho tsorona mihitsy a amin'ny hoe asa miasa miparoasy, zany hoe miasa miaraka amin'ny olona kristianina zanak'Andriamanitra vita batemy a, de tena niaina mihitsy ny natotina. Ka zay zany nitiavako an'le radio aloha, fitiavana le izy, tena tiako le miaraka manao fandaranao amin'ny radio satria akaiky ny olona. Fitiavana ihany koa satria anisan'ny zavatra manaitra anahy, tsy fantatro any amin'ny radio hafa rehetrarehetra any satria za tsy miasa any, fa ny mpiasa tao hatramin'ny etomboany torotompoko la regisy reny ry peraloka moa mbola hitantsika amin'izao fotoana fa miova asa fotsiny izy a, sy reo le mpiara-miasa ianao io Fredeline indrindraindrindra, de olona tsotra dolodolodolo, tsy nahitako mihitsy na de kely aza hoe fisalasalana na fiafafana, zay ngamba le teny mahalaza azy hoe miafahafa ary ohatrany miselanelana, fa tonga de ohatranyreny hoe piraitapo mpiara-miasa daholo ny mpiasa rehetrarehetra ao amin'io radio io. Ary na voatonga azy ianao miditra varavarana ka olo-kafana eo amin'ny akay, tsy mahafantatra anao fa hitanao mihitsy ny misy fandraisana ampitiavana le ao amin'ny radio. Ka zay ny tena nitiavako an'le radio Don Bosco aloha, le fiara-miasa ihany koa amin'le mpiasa ao zany a, engane mba hitohy foana zay zavatra zay. Anisan'ny tadidiko ihany koa tamin'ny fotoanandro vao netomboany ty RDBT tompoko la kardinaly Armand Gaetan Razafindratandra, de anisany nanao fandaharana tao amin'ny RDB. Raha jerevana zany eto anivon'ny diosezy a, tena tsy afa-misaraka mihitsy ny RDB a sy ny diosezy n'Antananarivo, satria tena raha vao misy zavatra atao de ny RDB foana no atsotsoina etsero, ary manamafy sy manatsara manaparika izay rehetra tia ny diosezy a ampitaina rehetra, indrindra fa milafin'ny pastoral sy ny zava-mitranga kasoavana rehetrarehetra ireny a izay natao teto amin'ity diosezy ity. De zany nefa ny mitia nitatra kely hoe tsy ity diosezy ity any fa mbo maro ihany ny radio rehetrarehetra fa natany amin'ny diosezy hafa, ra de ohatrany hoe maivana ihany le zavatra atao any raha vao tsy tonga ny RDB manao ny fanapariahana n'iny vaovao iny a, sy ny hoe maka an'le vaovao a sy mametraka an'le vaovao araka ny tokony ho izy a ny fiaraha-miasan'ny RDB amin'ny radio anatoerana. Ka anisan'ny tena hoe zava-dehibe mihitsy ny ataoko hoe mampiavaka an'ity radio ity zay, indrindra moa fa ho any Antananarivo zany a, de zay le zava-misy hoe faningitra ny RDB a sy ny pastoral ny diosezy a eto andrenivohitra.
Radio Don Bosco.
fandarana miato kely moa amin'izao fotoana izao, nefa ny na izany aza tena nanana na izy azy mihitsy a ny fandarana tafasiry izay namakafaka antsika ny fandaran'ny fiangonana mba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Isan'ny mpanorona an'izany a i Mompera Alain-Thierry Harson. Zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina ny fanolorana ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy iny, dia isaorana moa ny fisiny ny fitaovam-pifandraisana toy izao fa na tsy afaka manantona aty amin'ny studio ary Mompera Alain, dia ao izy afaka miresaka amintsika hoe nanao tokoa moa Mompera izany hoe namolavolana ny fandarana tafasira zany.
Alorany fitiamba paramasina atiana ny kontinant Afrika ve tokony azo ity fampianarana ny fiarahamonina sosialy ity ny Afrika ny fiangonana ity Afrika sy Madagasikara. Tamin'izay fotoana izay dia tapaka ny hevitra hoe ndao ary adika amin'ny teny malagasy iny tahirikevitra lehibe iny, satria tahirikevitra izay manampy antsika mihitsy aminy hoe ahoana ny fomba ampiarany amin'ny fiainana andavanandro, fiaina politika, fiaina ara-toekarena, fiaina ara-tsosialy iny sisa ny fampianarana ny lomba fiarahamonina sosialy. Nahatsapa ny tena hoe manadidy lehibe hoe anapiana izay mpitondra fanjakana sy ny fiarahamonina mihitsy hoe ahoana ny fomba anapiana tsirairay avy hiaina ny rariny sy ny fiadana mba hisiany izay rariny sy fiadana izay teo amin'ny fiarahamonina. Ka ny tanjo ny fampianarana ny lomba fiarahamonina sosialy moa dia ny hoe mba hampanjariana ny sivilizasiona ny fitiavana, izany hoe ny paisiny ny fitiavana ny fiarahamonina. Izay moa natonga ny tato amin'ny justice be Madagasikara hoe andray anjara amin'ny fampilezana ty fampianarana ny fiarahamonina sosialy ity, ary natonga ny fiarahana miasa tamin'ny tompontsika ka niroboka tao amin'ny fandarana tafasiry. Azany ianao hoe tafasiry amintsika isan'ny mianakavy isaky maraina mba tonga fianantsika hoe hoenty an'la tena fitiavana lavirary, ary nataoko hoe lava de lava izy iny satria raha ny boky lehibe voaray any amin'ny efapolo sy roanjato pejy any hoany izay no natika tamin'ity malagasy de voavodika amin'ity malagasy dia natolotra antsika mianakavy iny natolotra zay tamin'ny fotoana tafasiry iny.
Enina amby sivifolo sivinjato sy arivo raika amby roapolo amby roa arivo telefony eo an-trany ary manjakariva.
Mompera Alain moa izany efa ela no azo lay verina hoe nanoritra fandarana tato amin'ny Radio Don Bosco a, dia izy ihany koa izany no andeha ampiresahantsika aloha izany hoe nanahoana na tonga Mompera Alain nanao fandarana tato amin'ny Radio Don Bosco.
Nahatonga an'ilay izy a, za momonian'ny tanora fiangonana katolika nanomboka tamin'ny taona telo sy roa arivo tsaroko tsara mihitsy levo roa taona na apretra tamin'izay, dia nila fiaraha-miasa be dia be tamin'ny Radio Don Bosco. Ny anton'ilay fiaraha-miasa zany a, za manokana fahatsapako hoe i Don Bosco any e masinda Joan Bosco zany a mpanabe tanora, dia za nefany a tondron'ny ny ray aman-dreny tamin'izany hoe anao mone any tanora salasala kely tamin'izany hoe zany hoe voarotoana no Mompera e, dia ataovy izy fa vitanao io. Dia tonga dia tany amin'ny RDB no nalehany saiky voalohany hoe mba entina ampahafantarana an'la tanora fiangonana katolika o mone fahatelo ahako. Ny mone voalohany a dia tompoko la Mompera Philibert Ramanamisetra, dia ny mone faharoa i Monseigneur Eveka Mpanampy a Diocèse-n'Antananarivo, Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina, dia mone fahatelo a betabe ny zavatra nataony zareo. Fa ny zavatra anankiray hoe na tonga ny fiaraha-miasa antsika teto amin'ny Radio Don Bosco dia ny fianarana baiboly, satria nisy misy sampana efatra zany ao amin'ny tanora fiangonana katolika natao hoe tafika, dia ny sampana fanatanjahantena, ny sampana fialaham-boly a, sampana mozika ary sampana baiboly. Dia anisan'ny atao hoe niezaka nampianatra baiboly tao, dia i madame Fredelina moa anisan'ny bora tao sy filan-kevitra ny tafika, dia nitsiry la hevitra hoe andao ty fianarana baiboly ity a entisika ao amin'ny RDB miaraka tamin'ny Virginie tamin'izany a, izay promotion voalohany nivoaka ny anatra ny baiboly, ary mbola anetanako ny olona maro a fa mbola misy any fianarana baiboly eo amin'ny tanora fiangonana katolika, ary tena melalina zao la fianarana. Ile nataony mopera Filibera Ramana Mseta sy Monseigneur Jean Pascal iny zany a netsika tao amin'ny RDB meza ny olona nitsika tamin'ny voaloha Fredeline raha tsaronao le izy satria natao karazana katesizy kely nanoizana le katesizyny kardinaly ary manga tarazavoratandra le izy io katesizy io raha tsy diso efa nanomboka tamin'ny taona roa arivo tamin'ny jobily lehibe dia nifarana tamin'ny taona dimy sy roa arivo dia hoe andao atao ty baiboly ty anoizana an'le fandaliana mponoana de tsaroko tsara fanontaniana voalohany napetraky vizinia tami'izany de inona ny baiboly manontany ohatrany izy de mamaly a hoe ny baiboly a de fitambarana baiboly maro de miezan'ny olona maro tsika ary nareo zany ohatrany zazakely ohatrany zazakely satria le fanontaniana zany a tena katesizina ohatrazay le style tamin'ny
katesizy kely mihitsy
katesisy kely tamin'ny androny kardinaly Razavindratandra izy de nitohizina iny de anisan'ny nanany any a tamin'izany a ny mpiasa tato amin'ny RDB ry teknisiana zao ry zanzaka hoe inona le fanontanianareo ohatra ny zazakely ao de av eo tsika nanova fomba fiasa efa ray volana tatyariana vao nanova hoe andao ary ny ova iova fomba fiasantsika tsy atao katesisy kely inona ny baiboly mizara firy ny baiboly ohatrazay zany le fomba fiasantsika tamin'ny voalohany
tona maromaro a no anaovantsika amin'ny baiboly ary mbola tsy vita ry ny baiboly no hoe notendrena indray mopera andeha hianatra fa nitoizana ihany nefa le izy niaraka tamin'ny pera Jacques Léonce sy pera Jean Pascal tamin'izy mbola mopera moa zany mbola niandraikitra ny seminaira zokiny tena Atsirabe mbola nitoizanay le izy fa tsapa mopera le fanoizana le fandaharana rehetsy anao tsony nanao azy fa olo-kafa indray
tsika nanomboka taona dimy sy enina sy roa arivo hatramin'ny taona folo sy roa arivo de niditry Monseigneur Jean Pascal sy mopera Jacques Léonce ny volana raha tsy tisa nanomboka volana soa oy izy ny nanomboka de mbola nieno an'le izy ako noho ny RDB sady lazako mipieno hoe tsy eto Madagasikara ihany ny RDB fa hatrany velan'ny tany tena nanaraka an'le izy ako sady baiboly no nalalinyko a de zareo any tonga de nakany amin'ny apokalipsy itsika any tsy nahavita apokalipsy fa nananeritreritra zany tsika hoe andao atao le fandalinana apokalipsy de akanjy moa tsy afaka nanoy an'le izy tsony ako de zareo no nanao anazy nanampy abe le izy rehefa av eo hoe ay zany ty baiboly ity afa mihitsy zany re olona ianareo mieny eto amin'ny fandarana finoanaina hoe afa mihitsy zany le hoe enao miteny ohatrany hoe mampita hafatra sy mampianatra asy ny olona sy ianao a mieno rehefa av eo tena hitanao mihitsy zany enao miteny iny zany a ny olona zany miteny hoe mety le izy mopera manao fanamariana koa zany misy ohatra zao tsy ampy fa rehefa ianao mieno le olona zany de mahatsapa mihitsiny hoe mazava dehibe ny tenin'andriamanitra sy ny baiboly eny atramin'izao aza mihenony olona ianao marina hoe navita fandalinana tany a fa tsy misy olona afaka ilaza hoe tapitra ohatra ny fahalalany zay kosa aloha de zay ny isaoran'andriamanitra hoe manana areny ty RDB ity ary anetanako an'olona dimy amby roapolo taona ty ariana mbola manana olazaina ihany amin'ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ary za manokana noho ny fahasoavana maro ny raisiko tamin'ny RDB ataoko hoe ny teo amin'ny pastoralin'ny tanora andaniny a za ato amin'ny seminaira akirany a mbola miantahanta zavatra be ato amin'ny RDB de vonona foa ntsika ifanampin'ny olona ifampizarany tenin'andriamanitra fa ny tenin'andriamanitra ny lalana mitondra antsika manokatra ny varavarany lanitra
ifandarana teny mopirazay zao a ilay hoe fandarana isan'andro le katesizy ny ova fandalinana ny tenin'andriamanitra sy ny sisa fa lay fandalina mponina hafa zay am'izao fotoana izao a andraisanao anjara ihany koa inona ny tena hoe fahatsapanao zany andreny ohatrany hoe finoana haina na fandarana hafa ihany koa a eto amin'ny RDB
le finoana haina nasainy madame Fredrina moa hoe momba ny tenin'andriamanitra de nitsapako de zao ny zavatra nalalininao any kely fa rehefa tsika zany zao manomana an'le finoana haina de atao tematika le izy zany hoe partime de tsika raha mangataka amin'ny olona hoe inona ndray ny tianareo alalinina e de ohatra hoe zao zao taona masinda josefa de mangataka ny olona hoe momba masinda josefa ara-tsoratra masina de ny fahatsapako an'le izy a za manokana zany satria fantaniana mety efa amiko de mba mizaozao kely ah eto za zany a mizara ho an'ny olona ohatra ny hoe mahafantatra zavatra momba ny masinda josefa masinda josefa zao lazaiko a satria tsika efa nanao an'izany momba ny relika momba ny masina maria maromaro a de ohatrany hoe mahafantatra zavatra mitantara an'le izy nefany le fanomanana le izy fikaroana zany a de mame arena be ho anahako. Zay zany loha anakiray. Nareo mpiaino mantsy a ohatrany hoe mandray mpiaino de hoe nahazo zay fahatsarovy fa arena be no azoko manokana zany amin'ny fahalalana nyreny zavatra maro reny. Zay zany anakiray a satria tsy maintsy nikaroka fa ny olona zay le pastoraly ny tanora tamintsika nanomboka an'le baiboly tsy azo omena zavatra kongrevo ny tanora. Noho izany a na izaho miteny na i Fredelina manontany anahy amin'ilay fandarana finoanahina de samy mikaroko zay de avy eo manambatra n'ilay fikaroana samy manana motera metode loha mopera fa ny ah mpanetrena ny tenenika eto zarery no mikaroka fa itsika samy eo anatin'ny fandarana de miaramindraindray ary a de nary frera re za miara-miasa anah ato amin'ny seminaira de tenenika izy hoe mba karo kely ny zavatra ohatra zao de iny ny alaliniko amin'ny alalan'izay atao hoe experiensa nomeko de iny zany ataoko hoe mame ny olonako fa raha miteny frantsay izy de le peu que j'ai que je donne le kely ananako no meko a fa tsy voavitako daholo mame an'ny olona le kely ananako. Zay zany a anankiray. De ny lafiny anankiraiky io a manosika hikaroka lay izy. Tsika zao raha tsaro ny Fredelina tsara ny anao fandarany Masindaza zay fa zoma voalohany volana mars. Netretsika nyre vita ndray zoma tsy vita i fandao atao amin'ny heriny atramin'izao le izy mbola tsy vita de zoma voalohany manaraka arytsika de mbola Masindaza zay fa ihany. De zay zany nataoko hoe aleo re olona mizara satria araka ny teny soratra masina hoe sambatra izay manome ay le mamome ty a raha lafiny atao hoe fiarapana vao mainka anao manana miroborobo kanea mpanetre tena zany ilazako an'izany zay le zako hoe raha mbola radio de Bosco a de vonona mandrakariva arak'izay fafahako satria za mamome amin'ny alalan'ity radio ty a mahazavatra maro ahako ary eta de manara roatra miarabany radio de Bosco. Taleroa zay no fandimby tao anatin'izay roa taona zay aloha nitratrako mopera Loka ary mopera Franky nanampy be dia be izy. Zay le ataoko hoe zaho zao nanontaniana de mba mizaozao ahako ny pastoraly ny tanora zay natrehako a ary ny fiainan'ny seminaira de sady sorako ny RDB zay a no ataoko koa hoe hiarabako an'ny RDB ary manosika atsika mpiaino ahako fa atao hoe ny fiainam-panahy mitombo etsy ankilany a etsy an-daniny any koa tsika de manikatra ny fanjakan'ny lanitra.
Ho amin'ny mpira solo zany zao inona no mety heverinao hoe mety ho azo ampiana amin'ny fandahara na mpinoana atao amin'ny RDB na hoe inona no tsara mafisina?
Heveriko fa ampy reo tsika zany nanova loha hevitra aza reo ihany any ela izy reo ihany ilay izy fa arakaraka ny zava mitranga no mety hoe torhevitra anampiranareo. Ohatra hoe nandalo mipapa de nandeha le katesizy mipapa iny. Tsika zao manana fandarana manokana momba ny antsin'Andriamanitra asa volana ona septambrany iny no mandeha. Reny zany le occasionnel reny zany a zavatra miampy eny antenatenany eny fa nihitako hoe mahafinaritra sy hitako hoe mahatalanjona amin'ny RDB a de le loha hevitra mijanony eo foana. Ny olona mety miova ary tsara koa ny any vavan'ny olona le loha hevitra mijanony eo foana ka tsy ampiana le izy tsy analana fa misy occasion arakaraka ny tranganjavatra eto amin'ny firenena sy eo amin'ny fiangonana de iny zany zava-dehibe. De ny anankiray a miaraka amin'ny RDB tsy tara vaovao mihitsy miditra ao anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia tsika de misy an'le atao RDB live ny any amin'ny Facebook rehetrarehetra any a ataoko hoe tsy tara vaovao mihitsy ny RDB ary zahay eto amin'ny seminaira de mahazo tombony ohatra hoe fahazato taona de mahazo ny RDB live asa moa aniza le fomba fiteny hoe aza miala amin'ny RDB io a de zany tsy hoe publicité sy dokam-barotra tsony RDB na tsy ilana dokam-barotra intsony e fa efa nisy a karazana atao hoe pourcentage sy sondage ny seho a anisan'ny radio sindriko mihitsiny zay anisan'ny radio be mpiaino indrindra ny RDB. Inona zany ny atao hoe nahafahana anarana an'izay bepian'izay izy a de tele any io le fandanjalanjana le dosage ny fandarana ianao zany raha anao hira foana makaleo zany raha vavaka tontolo andro torotena oaoaoa mbakanay satria de sitranona mahamona aminainy zany fa ny atsika le maha olona manontolo vatana ara-pahasalamana ato amin'ny RDB zany ny fanahy a vo mifo ianao de mivavaka atory ianao a de mivavaka anelanelan'izay rehetrarehetra koa nefa na miara-tsaina de zay le atao hoe dosage ny fandaharan'izay de zay le ataoko hoe sarotra miala amin'ny RDB a fadizena toko e chapino chana lana fale occasion zane le tranganzavatra inno I balancena le zavatra misio
ah mopera moto zany laza no e misy le fiovaovana misy ny tranganzavatra raisana ohatra le fatongavana papa François ahoana ny fahitanao ny fiaramiasanareo pretra zany amin'ny hoe fanomezana zavatra ho an'ny olona eto amin'ny RDP
arkansel no atoko loko tsika zao anatina hero an dia raisikely le baolina ny hongry sy salmana izay nampiteraka olana kely satria misy le hoe aha zao ny ny homosexualité fahalalana e ny eo amin'ny hongroa zany tsy nety a fa dia zao ny loko arkansel tsy manavaka tsy hiditra lalina amin'iny a moa ka raha hitady loko samihafa nefa iray a dia ato amin'ny RDP voalohany aloha a dia momba mipirehetra reo pretra manao fandaharana pastoraly zany momba ny ara-ponotrany e dia arkansel ray ihany zahay ao misy diosezy ihany na misy relijiozy maromaro dia iny fomba fijeriny za zao ma diosezy ihany anahako a dia miezaka mitondra ny maizy anay mopera diosezy ihany identité diosezy ihany zany raha misy relijiozy a dia hitantaratra ao koa zany misy hoe refle mipotra ao nefa ny ray ihany kristy da zay nataoko hoe ny RDP a dia mampivondrina hatramin'ny fomba fijerin'ny presa satria any e ny centralité zany hoe ny ivo ny finoana dia kristy fa le loko maromaro samihafa dia ireny zany ny alalana ny zavatra iray any dia ny fitambarana maro a samihafa iny zany raha piretra nanontanio anao fa hititra kely ako ohatra horizon chrétien iny zany any e fikambanana maro amanjatony no miresakao isakalahady samihafa nefa ny be dia be ny zavatra lazainy a fa raha ihany kristy zay zao zavatra anakiray a ngedabe zay dia zay nataoko hoe mampivondrina ny RDP ka aoka zany tokony ho tsapa mpieno a fa ny fomba filazana ny samihafa azy ny olona milaza samihafa azy a fa I kristy a mampiray io ane zany dia doera tena zoina dia zao e tsy radio manaparitaka za tena samylaza n'zah mihitsy madame fridelina misy ny reo radio insectro manenjika manaparitaka zao mpapa zao pastera zao zame tsy nahina zany aty tamin'ny RDP ka zay a tsy dokambarotra fotsiny afa tena conviction ary finoana ny ahako mampivondrina izy a ny kizy ny tanora ny olondehibe ny piretra ary ny veka ary ny tena zava-dehibe de zao le fandaharan'ny RDP a tsy mifatoka fotsiny a eto Antananarivo zay misy azy fa zareo fa mitety diosezy maro mitety faritra maro noho izany a mahita ny zava-misy fotony ny RDP fandaharam-pinoana ny resentsika fa naresaka vaovao azy a misy an'le atao ohatrany hoe masoivondra reprezantant amin'ny radio isaky ny diosezy any raha sainao hitantarako de lasako rery ty fandaharany ity fa zay fotsiny lazaiko zay ny lazaiko de noho izany zany a raha tianao zany a hoe mba te ho informe aheny vaovao RDP te alala momba fiainam-pinoana RDP te afantatra ny fahasalamana RDP zay le ataoko hoe aza mialan'ny RDP io a
mankasitraka anao ny araka taminay nandritra an'izay 5 taona izay ary mbola ho namanao an-trano ny radio Don Bosco
Perasolo teny teny hoe tany ampitany ranomasina de miaino any koa ny radio Don Bosco fa amin'izao fotoana izao a de maro ny mpiaino radio Don Bosco any ampitany ranomasina any isan'izany a Ipera Andriamirado Erika efa nisy fotoana izy nandray anjara tamin'ny fandarana teto amin'ny radio Don Bosco fa amin'izao fotoana izao izy a any ampitany ranomasina ahoana ny fahitamopera an'izay hoe radio Don Bosco zay
mampirehitra sy efa nandray anjara tamin'ny fandarana tato amin'ny radio Don Bosco tsapako fa manampy tokoa ny mpiaino eo amin'ny fiainana andavanandro ireo fandarana pastoraly sy ny fandarana hafa eto amin'ity onjam-peo ity maro isan-karazany moa ireo ary tsapa fa masahana lafim-piainana rehetra amin'ny maolona mitondra anjara briky sarobidy ho an'ny fivelarana isy mbatan'olona sy ny fiarahamonina mihitsy aza ohatra azo lazaina amin'izany ireo fitombavaka fampianarana ny fanentanana fampalalam-baovao ny fampafantarana ara-pahasalamana sy ny maro hafa ihany koa ka azo lazaina noho izany fa mamaly tsara ireo andrasana aminy ny radio Don Bosco amin'ny fitaovana tokony hanampy ny fiangonana sy izao tontolo izao mihitsy natao mba hitondra ho an'ny fandraisana ny olona ampitana fanabiazana sy ny fahaizamiaina ka tsy hijanona amin'ny fiainoana fotsiny fa kosa tena ndraiky amin'ny atao mihitsy.
Misaotra mamperarado tsy mahafoy a, mbola tsy misaraka amin'ny Radio Don Bosco ihany a anipitany ranomasina any.
Enina amby sivifolo sivanjato sy arivo, raika amby roapolo amby roa arivo, Radio Don Bosco dimy amby roapolo taona. Radio Don Bosco telo amby sivifolo teboka efatra, tsara be.
Maro ny zavatra azo resahana raha ny momba ny fandaharana fandaliana mponoana eto amin'ity Radio Don Bosco ity satria izay no hain'ny fiangonana ankasitrahana ianareo rehetra. Fa mperarady moa mbola ao afaka ilaza amintsika hoe inona ny vitsivitsipony amin'izao fankalazana ny tsingeritaona fa dimy roapolo ny RDB izao.
Tsy ampisalasalana no ilazana fa ilaina tokoa ny fisian'ny Radio Don Bosco amin'ny internet. Azomboara sa fa tena miteraka vokatsoa ny fahafahana mihaino izany amin'ny alalan'ireo fitaovana maro toy ny finday, ny solosaina sy ny sisa, indrindra ho andreo mipetraka atiampitan'ny ranomasina. Ahafahana manaraka sy mahazo fahalalana ara-potoana makasika ny zava-misy eto amin'ny firenena malagasy na dia tsy atỳ-toerana aza. Ohatra amin'izany ny fiainan'ny fiangonana, ny tontolon'ny kolontsaina malagasy, ireo fanehoan-kevitra ara-politika, ny rivo-baovao mitsoka amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao sy ny maro tsy voatanisa. Iaraha mahalala raha teo fa efa miaina tanteraka ao anatin'ny internet izao vaninandro miantsika izao ka dingana maneho fandrosoana ny fisian'ny tonjam-peo mamintsika ity amin'ny internet. Rehefa mihaino azy ihany koa dia toa tsy lavitra loatra ny tany ny aviany mirary soa ny amin'ny dimy amby roapolo taona manaraka.
Onjam-peo mpanabeazana dimy amby roapolo taona mpahombiazana RDB tena mamery.
Pera lay mbola ao, inona no mety hoe fanerimompera ho an'ny Radio Don Bosco amin'izao tonjobily izao?
Dia falimiarabany Radio Don Bosco zao fakalazatrara ny fankalazana fa dimy amby roapolo taona nisiny zao, alo zany hoe tohitra lehibe ho an'izao tontolo izao mihitsy any fisiny fitaovam-pifandraisam-piarabelona toy ny radio sy ny haino manjery tahaka an'izao, satria ahafahany tsara avy ny fanabe, ahafahany tsara avy ary ny hoe na Radio Don Bosco lasa fitaovana entin'ny fiangonana, entin'ny mpikatroka ny fiangonana mifampita fanabe amin'ny lalàna voamafaly. Satria manko ny voamafaly ny arina voamafaly zay dia misy zava-baovao mandrakariva aharitsika tovozo anatin'ity anatin'ny voamafaly, aza indrindra nisoran'andriamanitra ary isoran' indrindra ny fikambanana mopera salesiana ny sianareo mpiasa tao amin'ny Radio Don Bosco namiasehatra mba hahafahana mampita anzay rehetra tokony ampitaina anampiasa ny vokan'andriamanitra. Izao tokony tsarovantsika malagasy tsika tsirairay avy dia miara mizotra ho any mijesina vaovao ka ny fitaovam-pifandraisam-piarabiana isany fitaovana ndraka lehibe ahafahana mifanabe ahatonga azy hoe fiadahana ny arin'ny Kristy ho antsika izay.
RDB dimy amby roapolo taona nandrotsirotsy jobily volafotsy.
Dimy roapolo taona zao ny Radio Don Bosco mopera, inona ny mety hoe asa firaritsoa na mety ihany koa hoe fanirinao zany a ho an'ity onjam-peotsika ity?
Ny voalohany aloha dia itohy foana io radio io aingane ka mba ho lavandry iainana ny Radio Don Bosco, mba ho ataontsika hoe ho fanasoavana le maha-olona manontolo ny malagasy rehetra. Zay aloha voalohany indrindra. De faharoa ny firariana ihany koa de ny hoe engane a le radio a mba tsy ho latsa-danja amin'ny radio hafa rehetra fa hiatsara hatrany hatrany a ny fandarana misy zay moa lanja miakatra ny fiainana anisan'izay koa ny radio mifaninana amin'ny radio hafa mba ho tsara kokoa ny atao dia mazava loatra fa anisan'ny firariana moa zany ny hoe e professionnel tsara dolodolo zany ny mpiasa rehetrarehetra ao a indrindra fa le manao fandaharana ny radio Don Bosco manana fa efa professionnel izy amin'izao fotoana fa mba amin'le traika efa ananany a dia mba ho tsara kokoa hatrany a anitona ny olona ary anampy ny olona iotra indrindraindrindra eo amin'ny fiainana.
Enina amby sivifolo sivanjato sy arivo, raika amby roapolo amby roa arivo, Radio Don Bosco, dimy amby roapolo taona. Radio Don Bosco, telo amby sivifolo teboka efatra, tsara be.
Miverina tao Mamperasolo, inona no mety zavatra tokony hoahitsy zany na hoe zavatra tokony ho atsaraina sy ny hoe mety ho fanirianao andra de tombosiko
ny ahintsy sy atsaraina tsy misy olo lavarary de zao aloha mety tsy miankina aminareo ty anankiray ity voatsindry ny onde ny RDP a ndraindray efa nisy intervention kely natao ihany a fa tsy haiko hoe ahoana io ngamba miankina amin'ny ministera io fa mba miangavy kosa e le fandriana onde ataoko fa tsy toetsaina tokony hipetraka tsony zany a fa RDP efa dimy amby roapolo taona ka tsy radio vao mipotra kely zafady tsy manambany a misy radio vao mipotra manindry an'le onde de sahirana mihitsy zany ahoana ary zany zay sahirana ty am-pianoana hoe ny radio antiny raha tsy ahoana zay nefa no mipetraka iny zany anankiray a mila intsy de ny anankiray misy défaut teknika kely ny RDP ngambany a lasa miverimberina kely le feo tatoato fa iny zany a ndraindray zany le izy ohatrany hoe ka sety miorona tamin'ny andron'le bande magnétique ireny fa hita efa voaintsiny tao anatin'ny herinandro maromaro zay sorana ny tompona raikitra fa nanontaniny ihany moa zaho manokana de hoe lafi ny teknika ny ilana olona va mivela mihitsiny fa zay le mahafa kely ny RDP zany zay e tonga de atao hoe teknôlôjia avolentany ao amin'ny RDP fa asa moa le raha ho tanteraka any le varavarana misokatra hitsidihan'ny olona anontany an'izany rehetrarehetra zany de ny faniriko an'ny RDP raha zay natao hoe somary lesoka kely zay tsy niankina loatra tamin'ny tompona rakitrany RDP a de ny faniriko manokana ny velaran'le izy indrindraindrindra ho atsika mpieno ny mpieno ma tsy mora le manankina fa ny mpieno mila mikirakira zavatra aingana mila mikirakira zavatra aingana raha tena samy mikirakira an'io tsika de miveratra kokoa de ny RDP moa am'le hoe engagement e zoa zay zao ny loha hevitry ny fahadimy amby roapolo taona firotsahana sy ny afaliana de zay zany ny ah hoe ilay atao hoe fitohizany fahakingany ny mpikirakira ao amin'ny RDP rehetrarehetra ao a atafitan'ny afatra tiana ampitaina araka ny fanabiazana sy ny toe-panahy sy ny toetsainy Don Bosco zay mpanorona ny fikambanana ny salesiana
di ankasitrana ny fanehokevitra nataonareo piretra teto any solotena ihany moanareo efa maro ny piretra miaramisalahy ny amin'ny fanomezana zay hoe aim-panahy ho an'ny mpiaino Radio Don Bosco izay telopolo mirahalahy ianareo no mifanometana neto a ankasitrana ny fitiavanareo ny Radio Don Bosco ankasitrana ihany koa ny fitiavanareo ny mpiaino fa ny ambaranantsika azy de satria moa Pierre Luka talentantana teto hatramin'izay a ary teo amin'ny dimy taona teo zay no nandaozany ny Radio Don Bosco nanirana azy nanao iraka hafa indray na izany anazy zany ara mbola ao ampony mandrakariva ny Radio Don Bosco sy ny mpiaino Radio Don Bosco ianao mopera no manomeny teny farany amin'izao fandaran'izao
bon ny firenatseo indrindra voalohany ny apetrako hoan'ny mpiaino satria zao koa raha efa nitantana ny radio matetika ny teny tamin'ny mpiara-miasa hoe raha isika tsy manome fahafampo ary tsy manaja ny mpiaino dia tsy mahazo ninina ka esorana esorana ny piano satria maro ireo fidèle miaino any radio isanandro isanandro ary io mankahery satria indraindray dia tsy fantatro hoe iza no miaino ary amin'ny fomba hoana indraindray misy kritika fa ny kritika dia tsara satria ny kritika dia manampy be dia be amin'ny le fizarena ny problematika rehetra ary ny mitady ny sosokevitra ary ny fireransoa faharoa dia ho an'ireo karakara ity radio ity tsy mba tsy okivy asa lehibe tsy asa mora io amin'ny areto zaza satria mila ny fitiavana mila ny fafisantena ka eto amin'ny RDB mbola misy an'ireo olona ireo ary dia manararoatra ao mba manome fisaorana azy satria hitako hoe fa ireo voalohany mbola ao mazava ho azy misy koa izay efa tsy ao intsony noho ny antony samihafa nefa azo lazaina hoe ny ankamaroany mbola ao ny dikany hoe efa misy ny fitiavana ary mankahery amin'izareo hoe toizy io anety radio ity satria tsy radio any mopera io fa radio antsika io
dia atroko ny fiarantsika amin'ity fandaharana ity a mankasitraka anao mpiaino a mankasitraka anao rehetra natranjara tamin'ny fandaharana teo i Pera Luka Drelia teo i Pera Randriamanamahenina Robert Marie teo i Mopera Rakotondromanana Soliniana Jean Emilien Pera Alain Terir Arson ary Pera Andriamrado Eric Mirarisontsika rehetra mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray